halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 ka Jabaan hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa habeen sabti ah oo bisha Ogoostona ay tahay 2017 idaacaddeenna caawa waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Saare Ciidle Nuur.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galab idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid ah suuqa Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi oo saameyn ay ku yeelatay doorashadii Kenya oo dib u furmay.
Maanta waxaan dib u furnay sida aad arkayso suuqa xaafadda Islii lix maalin kadib, maadaama aysan jirin ganacsi. Annaga waxaan ku dhiirnay markii lagu dhawaaqay madaxweynaha waxyaabihii aan ka cabsanaynay aysan dhicin, ayaa waxaan ku dhiirnay inaan dib u furno suuqa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maxkamadda sare ee Soomaaliland oo soo saartay go'aan.
Go'aamadaasi oo laga gaadhay murankii dhawaanta ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmahan ugu dambeeyayba muranna ay ka taagnaayeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada ammaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo wata gaadiid dagaal ayaa galinkii dambe ee maanta gaaray deegaanka Abal ee gobolka Bakool, halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay dagaal ku dhex marayeen maleeshiyada Al-Shabaab iyo rag hubaysan oo hoggaaminayo guddoomiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur. Deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa la sheegay inuu jiro 18 kilomitir magaalada Xudur oo dhinaca Koonfureed uu kaga beegan yahay, waxaana hadda ku wada sugan ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyada Abu Mansuur. Waxaana halkaasi iskaga baxay dagaalyahanadii Al-Shabaab ee halkaa weerarka ku soo qaaday. Wax iska horimaada oo u dhexeeya ciidamada Koonfur Galbeed iyo ururka Al-Shabaab galabta lama soo sheegin. Wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa fiyoweeda u xaqiijiyay ciidamada Koonfur Galbeed ka socda ay gaareen deegaanka si awal. Sidoo kalena Shiine Macalin Nuurow oo hoggaaminaya ciidamada u gurmaday Mukhtar Roob oo Abu Mansuur oo fiyoweeda u waramay ayaa dhacdadaasi xaqiijiyay. Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur oo isagoo ka gadooday ururkaasi Al-Shabaab ayaa muddooyinkanba waxa fariisin u ahaa deegaankaasi.
Dalka Kenya waxaa ka bilowday dabaaldegyo iyo mudaaharaadyo dad caraysan ay dhigayaan kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Xilli dambe oo xalay ah ayaa banaanbaxyo rabshado wata ay ka qarxeen deegaanada ay ku badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga ee hogaamiyaha mucaaradka ah. Leonard Katana oo ah taliyaha booliiska gobolka ay sida weyn rabshadaha uga dhacayeen ayaa wakaaladda wararka AFB wuxuu u sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen oo ay dileen laba ruux intii ay socdeen rabshadaha ka qarxay nawaaxiga Kisumu oo ah magaalo uu Raila Odinga taageerayaal baaxad leh uu ku leeyahay. Katana ayaa waxa uu intaas ku daray in shan qof oo kale ay rasaas ku fureen ciidamada booliiska oo dhaawacyo ay soo gaareen. Rasaastaasi ayaa ka dhacday xaafadda Kibera oo ah xaafad deegaan isku raran ah oo ku taala magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaa xaafadaha dalka ee gobolka intiisa kale ka socda ee caasimadda ka baxsan rasaas meelaha qaarkood iyo dibadbaxyo. Dad goobjoogayaal ahna waxa ay sheegeen in booliiska ay dad isu soo baxay xaafadda Mathera ee ka tirsan isla Nairobi ay ku rideen sunta wax ka ilmeysiisa iyadoo diyaaradaha helicopteriskana ay aagga dul heehaabayaan. Waxaa dhinaca kale dalka ka socda dhacdooyin gabi ahaanba kala duwan, waxaana taageerayaasha madaxweyne Kenyatta oo isu soo baxay ay lulayaan caalamo iyo sidoo kale sawirada madaxweynaha guuleystay iyagoo ku dhawaaqaya natiijada doorashada iyo sida ay ugu riyaaqsan yihiin.
Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa si wada jira u xaqiijiyay sida ay labadoodaba uga go'an tahay meel marinta tallaabada ku aadan hubka dhigista dhinaca nuclearka oo lagu sameynayo dhinaca jasiirad uu ka ahaa Kuuriya. bayaankan ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye Donald Trump iyo Xi Jinping ay dul istaageen go'aankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa Kuuriyada Waqooyi iyagoo tilmaamay inuu yahay tallaabo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah nabadgelyada iyo xasiloonida Kuuriya waxaana soo jeediyeen in Pyongyang ay joojiso dandaansiga waxa ugu yeereen ee ay joogtaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan digniin cusub u jeediyay Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in ciidamadiisu ay xirxideen weerar ay ku qaadaan Pyongyangna waxa ay ku eedeysay hoggaamiyaha Mareykanka in uu jasiiradu ee ka aha Kuuriya lugaha u gelinayo dagaal nukliyeera.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da aan ku bilownay sidii intiini dhageysanaysay la socotay idaacaddeena shalay aad ku maqasheen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi laakiinse mucaaradka Kenya ayaa diiday natiijada iyo waliba hanaankii doorashada ay u dhacday inkastoo gudiga doorashada ee korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadi ah u dhacday doorashada meela badan oo Kenya kamida waxaa ka dhacay dibadbaxyo oo qaarna looga soo horjeedo kuwana lagu taageerayo guusha Uhuru Kenyatta waxaa kala doorashada Kenya ay saameyn ku yeelatay suuqa Soomaalida magaalada Nairobi ee xaafada Islii saaka ayaa suuqa dib loo furay sida warbaahinta uu u sheegay ay u sheegeen saraakiisha Soomaalida halkaas ganacsiga ah wariyaheena magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warkaan noo soo dirtay
Suuqyada ganacsiga Islii ayaa markii ugu horeysay saaka oo sabti ahayd albaabada loo furay tan iyo intii doorashada ay ka dhacday Kenya 8 bisha suuqa ayaa si gaabis ah ganacsatadu saaka u fureen iyadoo dhanka kalena gawaaridi magaalada ka dhex shaqeynayay si aroornimadii hore ee saaka si ka duwan maalmihii la soo dhaafay ay shaqooyinkooda u bilaabeen inkastoo dukaamada qaar ka mid ah ay xiran yihiin haddana marka loo eego maalmihii naga tagay dhaqdhaqaaqa xaafada ee qayb ka mid ah magaalada iyo adeegyada qaar ayaa ah kuwa la heli karo maanta kani waa mid ka mid ah dadka dukaanleyda ah waxa uu iga waramay dhaqdhaqaaqa suuqa iyo sida iminka uu yahay kadib maalmo badan oo uu xirnaa
maanta waxaan dib u furnay sida arkayso suuqa xaafada Islii lixmaalin kadib maadaama aysan jirin ganacsi anaga waxaan ku dhiirnay markii lagu dhawaaqay madaxweynaha xayaabii aan ka cabsaneynay aysan dhicin ayaa waxaan ku dhiirnay inaan dib u furno suuqa
inkastoo xaafada aan ka fogeyn Islii tan iyo habeenkii xalay ilaa maanta shaqaaqooyin iyo mudaharaadyo laga soo sheegayo sida xaafadaha isku raranka ee Kibera iyo Madare haddana Islii waxay aad uga duwan tahay jawiga meelahaasi ay ku sugan yihiin mana jirto cabsi ay dadku ka qabaan in ay saameeyaan mudaharaadyada hareeraha bari ee xaafadahaasi ka socda amaanka ayaa dareemaysa in si aad loo adkeeyay tan iyo intii doorashadu ay dhacday waxa kaliya ee bucmishtariga Islii ay dareemayaan waxa weeye macaamiishoodii u soo dukaameysi tagi jiray ee ka imanayay qaybaha dalka iyo magaalada oo aan soo gaarin maanta sababa cabsida xaafadaha qaar ka jirta la xiriirta
markii doorashadii ay bilaabatay sidaad arkayso suuqa wax ganacsi ah kama jiro dadkii noo soo dukaameysi tagi jirane waxay ka baqayaan in shaqaaqooyin ay ka dhacaan oo kale agaarka xaafada Islii dadkii inta badan oo ganacsi jirane waqti hore iska xireen suuqa markii la gaaray duhurkii
gawaari ciidamadu leeyihiin ayaa wareegaya xaafadaha wadooyinka dhexmara iyo suuqyadaba rabshadaha ayaa laga soo sheegayaa meela ay ku badan yihiin taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo habeenkii xalay doorashadii dhacday uu uga adkaaday madaxweyne Uhuru Kenyatta kaasi oo markale loo doortay madaxweynaha Kenya 5 sano ee soo socota natiijadaasi oo Raila Odinga iyo xisbigiisu ay si weyn uga biyadiideen oo uu muran hareeyay meelaha dalka ka mid ah ay shaqaaqooyinka laga soo sheegayaan waxa ka mid ah Kisumu oo galbeedka Kenya dhacda inkastoo taageerayaasha NASA ay u cuntamay laaday guushii Uhuru iyo Jubilee oo inta badan kuraasta dalka ay loo tartamayay si xoogan ugu guuleystay haddana waxa dareenka ka duwan qaba taageerayaasha xisbiga Jubilee oo ilaa habeenkii xalay banaanbaxyo ay ku taageerayaan guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta inta badan caasimadda ku marayay Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashada dalkaasi Kenya ee sanadkii 2000 waxa ay Soomaaliya la doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan oo lagu soo doortay dalka Djibouti 2014 magaalada Nairobi baarlamaanka Soomaalida ee xilligaasi waxa ay doorteen madaxweyne wixii inta ka dambeeyay 3 jeer oo kale ayaa Soomaaliya doorashooyin ku saleysan nidaamka qabiilka lagu qabtay sanadkii tagay madaxda siyaasadda ee Soomaalidu waxay ku heshiiyeen in nidaamkaasi laga gudbo Soomaaliyana ay ka qabsanto doorasho qof iyo cod hadaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashada Kenya ee mucaaradku ay ka murmeen gudiga doorashooyinka iyo kormeerayaasha caalamiga ahina ay ku tilmaameen mid si dimuqraadi ah u dhacday wariyaha ayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyay Saciid Jaamac Qorsheel oo xilal wasiirnimo iyo xil dibaana ka soo qabtay Soomaaliya
way iska jiraysaa kulli laba kala badisay war waa ka dhaximaanaya raali kama nihin iyo sidii wax loo qabtay ma sax ma ahayn laakiin waa wax u baahan taariikhda Afrika inteeda kala dhan aynu ugu horeyno inaynu ka qaadano cashar buuxa
Saciid Qorsheel marka waxaad ka mid ahayd gudigii ee doorashooyinka ee sanadkii hore ee Puntland marka hadaad eegto dadka Soomaalida ee doorashooyinku hadda bilowga ku yihiin marka laga reebo xilliyada rayidka ay soo mareen hadaad isbarbar dhigto maxaa kuu muuqda
waa maasanta oo gudigii doorashooyinka dadban baan ahayn waxaana sadibteen haysta toosan iyo dadban ayaan wali dhax ku dhax wareeginay marka waxaan xubin markii gudiga sare kamid ahaa laakiin shaqadii marka aniga bulan baan marka maaratay kaalin ahaan aan ku aaday inaan ka soo shaqeeyo marka hadii la isbarbar dhigo tii aan haynay tan doorantii waxaan oran karaa waa waa cashar weyn oo maxay ahayd ummada Soomaaliyeed u taala siday ay yeelahayd waxaan qabaasay hal un baan rabaa inaan ku darsado waxay tahay inaga laftiina doorasho weynu aadnay waxaanu leenugu tilmaami jireen dimuqraadiyadda Afrika ugu horeysa xilliga Allahu naxariistay madaxweynaheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Allahu naxariistay Cabdishii Cali Sharmaake tartanka galeen oo si sharaf leh ay ku kala baxeen oo madaxweynahi markaa Aadan Cabdulla Cusmaan laga adkaaday uu si yar oo xarag leh magaalada Xambar ku joogi jiray beer ku taala maxay ahayd eeriyada Janaal iyo Galween iyo Qoryo dhexdeeda ku taalana oo halkaa ku noolaa si sharaf leh ilaa iyo tii aan lagu iimaaneysay marka xorriyadda waxay ahayd doorashooyinka mid lagu dayo laakiin waxa dhacday intii dagaalka sokeeyay dhacay burburkii ayaa meesha waxa ka baxday wixii Soomaaliya ay heegsanaysay iyo wixii talaabeyn qaad lahayd marka intaynu maqnayn Kenya waxa bilowday 2009kii ay bilowday inay doorashooyin u diyaar garoobeen marka maanta ka mid ah dhaliyeen waxyaalaha rabo marka in doorasho lagu gaaro kaliya guddi la dhisan maaha waxa guddiga shaqeynaya anigu waxaan balanayaa guddiga laftigiisa ugu gaar ahaan waxaan ma yareey waa qof kartay la ka soo bixi karta hawsha aan runtii qofku ku aboonay way tahay in iyadana lagu garab galo waa loo baahan yahay oo farka taagtaag iyo la iska daayo laakiin dawladdu waa inay hadda ogolaataa inay wixii u baahan tahay oo mekanisim ah oo ku shaqaaleen gudiga doorashooyinka in la siiyo aan noqon mucaawinada laga sugayo ama tii anagu aan qabanay oo kala ahayd dadka xilmaanada lacagta laga aruurinayo 15,000 in doorashada Soomaaliya lagu galay oo weliba dawladdii ajnabiga ahaa oo malaha UN-ku ahayd ay lacagta ino hayeen oo iyagu ay oranayeen marba iyagaana ka ururinayay dadka ka qaadayay iyagaana marka dambe maxay ahayd wixii kharash baxay xisaab xir sameeyay marka
waa tahay Saciid ugu dambeyntii maxay kula tahay casharka laga baran karo goormaysa kula tahay in doorasho sida Kenya caadi oo kale ay Soomaaliya ka dhici karto
waxaan qabaa in hadii hadalka aan waday ahayd hadii la ogolaado amniga la sameeyo oo la sameeyo tirakoob oo dalka la ogolaado in sensor la sameeyo in la sameeyo dalku inuu wax ku noqdo marka hore la ogaado oo qofka Soomaalnimadiisa kaar Soomaalnimada cadeynta Soomaaliya dhan hadda laga helo waa mid tan kale waa in hadda gudiga kaliya ma ahane waa in la sameeyo xisbiyada la sameeyo xisbiyadan waxa ka baxay meesha qabiilka iyo waxa ka baxay ninka calaysiga mid kale waxa la rabaa maamulada Soomaaliya dawladaha marka ay yimaada inaanay hadii jeer bahasha dib u riixin oo aan ka dhax arkin in madaxda marka joogta ay siraasaan inay ku badisa ay ogolaadaan nasiibkooda inay ka qaadaan oo la sameeyo doorasho xor iyo nin iyo qof iyo cod ah ama qaba marka waa dhowdahay hadii loo wado kaco dawladda hadda aan waxaan leeyahay aad iyo aad baan marka waan bilaynaa dadaalka badan ee ku jirto laakiin dadaalka badan ay wadana ha ku darsato doorasho Soomaaliya hal qof iyo hal cod ah inay gaarso marka ku dayisada maanta caawe la gaarana waan qaba hadii ay socoto han noqoto doorka hore iyaan sidii rabaan noqon labaad saddexaad ilaa qarka wadada ku soo dhacayna halka wax ka horeysa wadada istaan ku fool lahayn in kulli laga wada shaqeeyo ayaan u qabaa
kaasi wuxuu ahaa Siciid Jaamac Qorsheel oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya oo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere u warramayay.
Haben wanaagsan mar kale dhageystayaal maxkamad sare Soomaaliland ayaa mar dhawd qaraar ka soo saartay muran ka taagnaa doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada. Qaraarkan oo nuqul kamid ah soo gaaray VOA-da ayaa lagu sheegay in aysan maxkamaddu aqbalin furitaanka gal dacwadeed dastuur ah maadaama ayna dacwadu ahayn mid dastuur ah. Isla markaasina waxay u soo jeedisay golaha wakiilada in wixii muran ah loo raaco xeer hoosaadyada. Qaar kamid ah sidoo kale waxaa lagu sheegay in habka codeynta ee doorashada gudoomiyaha aysan ahayn mid waafaqsan xeer hoosaadka golaha. Waxaa Hargeysa warkan ka soo diray wariyaha Barxad Maxamuud Kaariye.
Qaraarka maxkamadda sare oo lagu socodsiiyay labada gudoomiye gola baarlamaan ee wakiilada iyo guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu yiri maxkamadda sare markii ay aragtay arjiga dacwada ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-aad ee sanadka 2017-ka ee uu maxkamadda u soo gudbiyay dacwada Cabdiraxmaan Maxamed Tariyanle ujeedadiisuna ahayd dacwad ka dhanaa codeynta jigada musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada markii maxkamaddu daristay nuxurka arjiga kor ku xusan oo ah cabasho uu dacwaduhu kaga cabanay go'aankii lagu ansixiyey natiijadii codeynta jigada gudoomiyaha golaha wakiilada ee ka dhacday 6-da bisha 8-aad 2017 iyadoo uu ku cabanayo inuu isagu helay 39 cod halka Baashe Maxamed Faarax oo helay 8-cod isla markaana in codayntii la isdaba mariyey oo ku qanacsan yahay inuu isagu yahay mudanaha helay codkii haldheeriga ahaa ee mudanayaashu ku siiyeen kalsoonida inuu golaha hoggaamiyo muddada xilka golaha ka hadhay isagoo ugu dambeyn codsaday baa lagu yidhi qaraarka maxkamadda sare kow in la aqbalo dacwadiisa in maxkamaddu suxitaan ku samayso go'aanka khaldan ee natiijadii codeynta jagada gudoomiyaha ay qabsoontay 6-da bisha 8-aad ee sanadka 2017 iyo in la hakiyo fadhiyada golaha ilaa inta laga saxayo natiijadii codeynta ee maalintaasi markay maxkamaddu caddaatay baa lagu yiri qaraarkan inaanu jirin muran dastuuri ah oo la leeyahay arrin dastuuri ah ayaa meel lagaga dhacay balse ay arrintu la xidhiidho habka codeynta ee golaha gudihiisa markay maxkamaddu caddaatay baa sidoo kale lagu yidhi in cabashadan ay la xidhiidho arrin gudaha ah oo ah habka codeynta mudanayaasha golaha wakiilada isla markaana uu jiro xeer hoosaad uu leeyahay golahu oo ay tahay inay muranadooda ku xalliyaan xeer hoosaadkaasi gaar ahaan baa lagu yidhi qaraarkan qodobada 73-aad iyo 24-aad ee xeer nambar 1-2006 markay maxkamaddu caddaatay in codayntu ay u dhacday si waafaqsan xeer hoosaadka golaha wakiilada isla markaana ay aqbaleen musharaxiinta jagada gudoomiyaha golahu cabashadanina ay timid natiijadii codeynta iyo aqbalaadii xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalle kadib oo aanay jirin cid durtay habka brosijarka loo raacay codeynta markay maxkamaddu aragtay qodobka 89-aad ee dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale markay maxkamaddu aragtay dhammaan asbaabaha kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarkan maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri qaraarkani waxay qaraarisay in arjiga uu maxkamaddu u soo qortay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taliyanle ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-aad ee sanadka 2017 aanu waafaqsanayn qodobada sharciga ee khuseeya maxkamadda dastuuriga ah maadaama aanay jirin dacwo dastuuri ah waafaqsan qodobka 89-aad faqradiisa 1-aad iyo xarafkiisa A iyo C ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri sidoo kale qodobka 2-aad waxay maxkamaddu qaraarisay in cabashadu uu xambaarsan yahay arjiga uu maxkamaddu u soo qoray xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taliyanle ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-aad uu dariiqeedu yahay in lagu xaliyo golaha wakiilada dhexdiisa iyada oo loo raacayo xeer hoosaadkooda gaar ahaan sida waafaqsan qodobka 73-aad ayaa lagu yidhi qaraarkan oo ka hadlaya soo jeedimaha iyo sidoo kale qodobka 24-aad oo ka hadlaya noocyada codeynta iyo muranada sida loo xalinayo ee xeer nambar eber 1-2006 guddida garsoorka maxkamadda sare ee qaraarkan ku saxiixna ayaa waxay kala ahaayeen Aadam Xaaji Cali Axmed oo gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah maxamed cumar geelle oo xubin ah cabdiraxmaan xasan nuur oo isna xubin ah cabdiqaadir axmed maxamuud oo xubin ah iyo sidoo kale cabdiraxmaan jaamac hayaan oo xubin ah barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
aad buu mahadsan yahay barxad maxamuud kaariye warbixintaasi hargeysa nooga soo diray halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
طبعا todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa dhibaatooyinka haysta qoysaska soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway oo qaar fara badan oo ka mid a ka cabanaya in caruurtoodii laga qaatay. Waxaa barnaamijka marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Kusoo dhawo barnaamijka xildhibaan.
Aad baan kaaga mahadnaqaya, walaal idinka mahadnaqaya tiin v o eda iyo wareysigan ay la yeelateen Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waa yahay sannadihii ugu dambeeyey dalka Norway waxaa kusoo kordhaya qoysaska laga qaata caruurta, inkastoo meelo fara badan oo dalalka galbeedka arrintan ay ka jirto, laakiin Norway waxaad moodaa inay tiradu soo kordhayso. Maxay tahay sababta ay kula tahay?
Runtii sababta ugu weyn ee aan anigu aaneynayay in caruurta Soomaaliyeed loo qaato waxa weeye, iyada oo khilaaf laxaadlihi ka jiro qoyska Soomaaliyeed ee qurbajoogta ah reer Norway, laqabsiga uu la qabsanayo dalka Norway, arrintaasna waalidka Soomaaliyeed caruurta iyagoo u arka dayna caruurtoodii inay caruurta yihiin, in shacabka Norwayna uu caruurta u arko had iyo jeer in mujtamacu caruurta iska leeyahay ama mujtamac caruurta loo barbaarinayo. Marka arrintaas iska horimaad noocaas ah ayaa jira oo aanu aragno inay ismaandhaaf tahay.
Waayahay, marka ma waxaad leedahay waxaa taagan isfaham darro ka dhex aloosan caruurtii iyo qoysaskii oo la xiriira dalka laqabsigiisa iyo fahamkiisa?
Ha, taasi waa qayb ka mid a qaybta labaadna waxa weeye, iyada oo shacabka Norway guud ahaanba runtii aad mooddo marka caruurta la qaadanayo inaanay wax kalsooni inta badan u haynin oonay kalsooni darro jirto, ayuu aragto qaybta badbaadada caruurta qolada lagu magacaabo aanay kalsooni badan u hayn waalidka Soomaaliyeed, oo ay u arkaan inay dhibaato runtii inay had iyo jeer dhibaato caruurtooda ku samaynayaan, iyadoo caruurta Soomaaliyeed ay had iyo jeer dee waalidka laga qaato, caruurtiina inta badan ay la yimaadaan cabashooyin ah qaar ka midihi in la dilay oo nabarro lagu dhuftay, isla markaana marka jirdin lagu sameeyo caruurta in qoladan arbadbaadada caruurta ay dhagaysato caruurta uu hadalka caruurta markaa ka miisaan weynaado sida badan kii waalidka.
Waayahay, marka idinka dabcan waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ee mas-uuliyadda ka haya dalka Norway, dhibaatooyinka dadka Soomaalida lagu eedaynayo hadda qaarkood aad tilmaantay ee gacanqaadka ka sokow, maxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka inta badan waalidka lagu eedeeyo ee caruurta looga qaato?
Arrinta waxa weeye shacabka Norway oo runtii caruurta loo arko in mujtamacu maaragtay mas-uul ka yahay koritaankooda iyo noloshooda oo dhan, waalidkuna ay qayb ka yihiin, ayaa inta badan ku adkaataa waalidka Soomaaliyeed inay fahmaan qofka isaga. Haddaba runtii ixtiraamka iyo in waalidku ay yihiin qofka ugu muhiimsan ee caruurta daryeelkooda furin kara ayaanay kalsooni ayaan jirin ka dhexaysa waalidka Soomaaliyeed iyo bulshada mujtamaca Norway. Waxaan oran karaa mujtamaca Norway qaybta caruurtu inta badan kalsoonida ayaa dhunta ka dhexaysa iyaga iyo waalidka, dabadna markaa caruurtii ayay markaa gacanta ku dhigaan, si degdega ayaa caruurta loo qaadaa, waxaana loo geeyaa inta badan qoysas Soomaaliyeed, maxaale qoysas Norwegi ayaa loo geeyaa, taasoo micnaheedu yahay inaanay jirin qoysas Soomaaliyeed oo iyaguna u diyaarsan in loo geeyo markaa caruurta Soomaaliyeed ay hayaan.
Runtii
si degdeg ay u qaadaan
qoysaska marka laga qaato caruurta. Ma qoysas tusaale ahaan hooyada keligeed ay nooshahayba, mise waa qoysas aabbaha iyo hooyadu ay wada joogaan?
Runtii labadaba way yihiin, way qabta, way ku dhacdaa, laakiin inta badan waxay u badan tahay qoys ama inta badan aabbaha iyo hooyada uu khilaaf ka dhex taagan yahay, ama ay hooyadu ilmaha keligeed ku tahay ayay dhibaatada ku dhacdaa, oo inta badan ay u badan yihiin caruuraha la qaata, gaar ahaan qoladaasi ay badan yihiin. Laakiin waxaa la oran karaa runtii cidna lama dhaafin, labada dhinacba way ku dhacdaa.
Waayahay, tirada caruurta rasmiga ah ee laga qaatay qoysaska Soomaalida wax wara ama tiro aad ogtihiin miyaa jira?
May arrintaas waxa weeye dhinaca tirakoobka Ridwaan, runtii arrintaas waa arrin aan la ogolayn in tirakoobkeeda lasoo saaro rasmiga ah, oo had iyo jeer wax qoomiyad ahaan ku bayskaraysan lama soo saaro, laakiin beryihii sannadihii ugu dambeeyey aad iyo aad ayay isusoo tarayeen, oo caruurta runtii way badnayd la qaadayay tiradoodu. Waxa dhacda haddii qof reer lix caruur ah haysta, ilmo runtii ilmo keliya ay soo gasho lasoo eedeeyo ama walaac yimaado, in caruurtii kale oo dhan iyana baaritaan lagu sameeyo, taasina waxay ku abuurtaa saf فجأة يرجح وقيسس كصومالي ويا عن هو حي مكا القبطان اللي معي سران ذل خوري هيو عرض تلقى حام وانا إن قارن توجد درم إرنتي تاجنا قيسس كصومالي هاي توح ويا يضع عرض تلقى حيا ومكا تجيا لكن أي عرض تين عرض تقيس من ذناء كسي تجام قيمنا تلقى حام مكا رنتي وديك توجد درم
waa laakiin wax talooyin ah ama wax la xiriira in dadka Soomaalida mararka qaar kood ay fahmaan macluumaadka ay u baahan yihiin oo ama aad idinka ka caawisaan ama urrada kale ee Soomaalida ee ka jira dalka Norway ma jirtaa sababtoo ah waxaan dareemi karaa in mararka qaar kood dhibaato ay ka taagan tahay faham la'aanta sharciga iyo dhaqanka ka jira dalka inuu qayb ka noqon karo ilmaha la qaadanayo
ha ayn runtii in bulshada Soomaaliyeed ama jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway waxa jira ururo iyo shakhsiyaad arintan runtii u dhaqdhaqaaqa oo iyagu marka bixiye qoysas wacyigelin qorshe wacyigelin runtii dawladda nafteeda iyo qaybta badbaadinta caruurta Norway waxay bilaabeen qorshe waalidinta Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo loo sharaxayo qaabka uu doonayo mustaqbalka Norway caruurta in loo ababiyo aan way jirtaa oo dad badan oo Soomaaliyeed oo raay u raay shakhsiyaad barantii sameeya waxa iyaguna in barantii sameeysmay ee baba Soomaaliyeed oo nadan karo runtii wuxuu gaaminayaa dhaqdhaqaaq ku saabsan arrinta ee oo 9 caruur isaga laga qaatay oo in karuntii ee laba loo soo celiyay laba in mid laga sii noqday runtii arintana waa ka xunahay inaan kamida adligiin Kristan laga dhigay oo qoyskiina ruujay loo geeyay ay diinta ka saareen
waa gartay dhaqdhaqaaqan marka uu wado waa mid uu ku sameeyay miya urur ku saabsan qoysaska caruurtooda laga qaatay iyo xuquuqdooda ay u raadsan lahaayeen
ha halkan habka Norway runtii waxa ugu muhiimsan dadka arintu ay taabatay dibanayaasha ayaa uu ka ninkaas ee aabaha Soomaaliyeed organize kareeyay wuxuuna u sameeyay urur ururkaas oo inka in dhaqso soo bixi doona ee waalidintii isu uriyay oo waalidiin badan ayuu xubno ay ka dhigay oo caruurtii laga qaatay kuwa loo soo celiyay iyo kuwa cabsi ka qaba inta uu isu geeyay waxaan rajaynayaa insha Allah dhaqdhaqaaqaasi inuu noqdo mid aad iyo aad u qiimo leh waxaanu kala la shaqeynaa anagu hadana jaaliyada Soomaaliyeed oo kala Soomaaliyeed oo isaguna London ka dhisan oo la yiraahdo in Somali Community Voice oo isaguna halkan noogu yimi oo wacyigelin naga siiyay dad wareysha arrimaha soo kale ee xagga Ingiriiska ee qoysas caruurtoodii loo soo celiyay iyaga oo ku guuleystay ilmaha loo geeyo qaar ka mid ah caruur ee qoysas Soomaaliyeed inta noogu miintay waxa weeye in ilmaha marka la qaadayo loo geeyo qoys Soomaaliyeed
idinka dabcan gaar ahaan adiga waxa tahay xildhibaan golaha deegaanka ah ee mudanayaal kale waa ay jiraan Norway meelo kamida ee jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u xoogan ayaa jirta ma isku timaadeen oo ma iska wareysateen dhibaatadan idan haysata sida looga bixi karo iyo sida looga gudbi karo
ha runtii marar badan baa la isaga yimi aniga oo oran karin runtii dadka oo dhan ayaa arintan ma aragtay ee isaga yimi hadana meelo badan ayaa laga leeyay kulmay ee waa 17 gobol meelo badan oo ka tirsan magaalada Oslo marar badan baa laga kulmay ee masaajka Soomaalida ee Tawfiq Islamic Center wuxuu leeyahay urur u gaar ah oo arintan ka hadla in badan ayuu wacyigelin bixiyay shirkadna uu shiriyay dalkoo dhan dad buu ka soo kaxeeyay runtii waa laga wada hadlay community uu ka hadlay aniga siyaasi ahaan runtii marar badan ayaan kaga hadlay masraxa municipality-ga ama masraxa golaha deegaanka ee magaalada Oslo marka uu soo dhaleeyay ajnabiga oo dhan dhibaato haysta laakiin waxa loo baahan yahay Soomaali arintan ka midaysan waxaan arkaa in dhaqdhaqaaqa aabaha Soomaaliyeed bilaabay dadka Soomaaliyeed wacyigelinta bixiya iyo community-ga Norway in la iskaashan doono runtii arintaasi ay muhiim noqon doonto waxayna jiraa waana arintan waxaan kala hadlay ee waxaan jaaliyada Soomaaliyeed waan nasiib badanahay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliyeed ee maareeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee Mr. Cabdiraxmaan Saahir la yiraahdo ayaa wuxuu ka soo jeeday dalka Norway arintan waanu ka wareysanay ee ana kala hadlay runtii shakhsiyan waxaan ka codsaday dawladda Soomaaliyeed qayb ka noqoto sidii xal arintan loogu heli lahaa si dhaqanka Soomaaliyeed loo fahmo tana waa nuu ku rajo weynahay waxaan inoo ballan qaaday runtii in ay ka qayb gali doonaan ama naga caawin doonaan waayo waxa weeye waa fara Soomaaliyeed buu ahaa oo ka baxay jaamacadda magaalada Oslo
idinka laftirkiina ma isku daydeen in dawladda Norway ama dawladaha hoose aad u gudbisaan dhaqanka Soomaaligu sida uu yahay iyo mararka qaarkood hab dhaqankooda la xiriira caruurta inaanu ahayn mid caruurta khatar ku ah
oo imika waxa la abuuray barnaamij cusub oo international ah runtii markii horena ka soo baxay waddanka Australia oo la yiraahdo ICTG International Child Development Program la yiraahdo waa program marka ah wacyigelinta waalidiinta iyo habka ay xurtooda ugu qortan lahaayeen dal aanay dhaqankiisa iyo diintiisa lahayn. Marka arrintaas imika boqolaal Soomaaliyeed oo dhowr boqol oo waalid oo Soomaaliyeed ayaa wacyigelinta noocaasa qaatay, dhowrka oo shahaado qaatay, oo markaa imika runtii kalsoonidoodii soo ceshaday, caruurtoodiina communication la sameynaya, arrinta gacan ka hadalkana runtii yareeyey, iyo in caruurtu waalidka fahmaan oo ay u arkaan in waalidku runtii ilmuhu dalkan la qabsaday. Kelmadda kaftankaas ku tiraada waan ku dilayaa ama waan ku garaaci doonaa si toos ah ayuu samici ugu gudbinayaa. Marka isfahanka noogu darana waxa weeye ilmihi markay hooyo ku tiraado iyadoo aanay meel ka sii jirin dheer waan ku dilayaa ama ku garaacayaa si toos ah ayuu ugu sheegayaa qiimayaashii xadaanadii iyo iskuulkii, taasna waxay abuureysaa mushkilad. Marka taas waxay keenaysaa in ilmihiiba arrinta fudud lagu qaato. Marka runtii wacyigelinta noocaasa waanu samaynay, waana socotaa. Mujtamaca Norweyna runtii way nala qaateen. Hooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa imika runtii aad iyo aad arrintaa ugu heelan oo bartay. Waxaan ammaan gaara soo jeedinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo runtii arrintaa si fiican maaragtay imika runtii isu caawiya. Qofkii dhibaata ku dhacdana waanu caawinaa, se waana runtii arrintaa xoog ayaanu saarnay. Mujtamaca Norweyna waanu sheegnay inuu dhaqankaygu yahay dhaqankayagu dhaqanka Soomaaliyeed ee diintayadu ay yihiin wax wanaagsan, aanay haba yaraatee khilaaf sidaa u weyn oo kasoo horjeeda dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka aanu haysano iyo dhaqanka Norwijiga laftiisa. Intu waxay doonayaan carruurta la bar yeelo, in carruurta la hagaajiyo, in carruurta ay dalkan ku koraan. Marka runtii taa waan isla fahmay.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay Baashe.
Aad baan kaaga mahadnayaa Ridwan, aad iyo weli walaal.
Toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwan Xaajo idinle nabadgelyo.
Waa tahay wuu mahadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdiweli. Markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af Soomaaliga ee V O A. qodobadan caawa idinku haya barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid ah Abwaan Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays oo u waramay V O A.
fanka halkan ka bilaabay Jabuuti, waxaan yani fanku wuxuu igu dhashay inuu Hargeysa joogo, laakiin waxaan ka bilaabay halkan. Waxa la oran jiray hooyada aan dignay halkan ka dhignay qaysii Leila la oran jiray, qays baa la baxay magacu saas ii raacay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale xiisa badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowno wareysi kooban oo aanu fursad u helnay inuu fiyo weeda siiyo abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Aadan Xaad oo ku magac dheer Cabdi Qays. Wuxuu ku dhashay tuulada Xagal oo ku taala duleedka magaalada Hargeysa xilli ku beegan 1984. Wuxuu ku barbaaray magaalada Hargeysa bilowgii 1960-kiina. Wuxuu gacan yaro u ahaa abwaanadii iyo fanaaniintii xilligaasi. Cabdi Qays wuxuu si gaar ah riwaayadaha ugu qori jiray abwaan saxardiid Maxamed Shabiye oo ah abwaan caanka geyiga Soomaalida. xilli ku beegan horaantii 1960-kii oo la sheegay inay ahayd 1964-kii ayuu Cabdi Qays safar u raacay koox fanaaniin iyo hal abuur isugu jira oo riwaayad ka soo dhigayay magaalada Jabuuti. riwaayaddaasi oo uu hal abuuray walaalkii Cabdillaahi Aadan Xaad oo qorboosha loo yaqaano. Safarka ay Jabuuti ku tageen kooxdaasi ka hor, Cabdi Qays muu ahayn fanaan, balse ruwaayadaasi ayuu markii ugu horeysay ka qayb galay isagoo noqday aktarka ruwaayada waxaanu ku matelayay magaca Qays waana sida uu ugu baxay magacaasi Qays ee haatan magaciisa ku lamaan wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo dhawaan safar ku tagtay magaalada Djibouti ayaa Abwaan Cabdi Qays la kulantay wareysi ay la yeelatayna wuxuu dhacay sidan
Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays
ha waa Cabdi Aadan Xaad oo Cabdi Aadan Qays looran jiray weeye fanaan baan ahaa Abwaan wax dhigaan ahaa wax tiriyaan ahaa
muusiyiistaan
ahaa kaban kaban duu jiray wuxuu dhama duu jiray
halkee ku dhalatay halkee ku barbaartay sanadkee dhalatay sanadkii xidigseenlay iyo beerta biyo badan iyo haydhiin
1948 kii baan dhashay
waad xasuusataa
waad xasuusataa intaa
waa garta hadda meeqa jiraa tahay
waxaan ahay kulli 7 tan ima ka waanahay tamaa
arruusaad arruur ay dhalanayada
haa haa way farabadan
hay Djibouti kulaalkeeda hadda ka waran iyo cimilada halkaan
xiisaha ayagii hore oo aan aad anigu dhigay kulaaltan ma ku arkay meesha waa way u degto waan ku wanaagsan
waa sidaasi way
fanka iyo Soomaalidu ha noolaadaan baan leeyahay Djiboutina ha noolaataan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweynaha ha noolaadaan baan leeyahay waana arxwana salaamaya
waa gartay heeso fara badan ayaa leedahay iyo ruwaayado intaba bal inta aanan u gudagelin qaar kamid inaan si degdeg ah maadaama aan u kulana aan ka wareesto intaasii Djibouti ayaa jirta hadar haye
iyada lafteeda waxaan ku lahaa ruwaayado badan ayaa ku lahaa halkaan ka bilaabay fanka halkaan ka bilaabay Djibouti waxaan yaani fanku wuxuu ugu dhashay oo halkaas jooga laakiin waxaan ka bilaabay halkan ax waxa loo oran jiray ruwaayada aan degnay halkan ka dhignay Qays iyo Leila loo oran jiray Qays baa la baxay magac cusub soo yiraah
magac Qays halkaas uu kugu baxay
oo magaaladan Djiboutan ka dhigi jiray Silima Labari baan ku dhigi jiray Silima weyno halkaa ku yaala agtaad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka magaca Qays mar ruwaayada oo kaliya kugu raacay mise Qays markii la maqlo dadka jacayl ayaa dhagtooda ku soo dhaco Qays iyo Leila kale oo noqona Qaadir Ilaah ka tugaya heesti noocaas
waad baa waxaan ahay Qays iyo Leila sheeko dhan buu lahaa oo hore nin carab uu ahaa Qays marka Qays iyo Leila saasaan la aniga magacaas ay baxay dareerto
waa gartay ruwaayadahaaga hadda wax ma ka xasuusan kartaa
haar waa in arkabeel meel waa dadka ugu weynsan Soomaaliyeed ka hadlaysa ayay oo wadani in arkabeel meel Djiboutan ka dhignay beel hore warwaad muddo fog bay waxa way badnaayeen gaar iyo islaan geelo iyo kuleba loon jiray ruwaadahan oo wandhigay gaar iyo islaan geelo iyo kuleba loon jiray ruwaad baa hadwey iyadana wandhigay ruwaad badan baan lahaa
waa
ana ku soo qori doonaa kulli markaa tagto ayaan xaqaa kaga soo qori doonaa
hadda kor kama wada haysid
kor kama hayo adeenka
calaamada waxaad iga warantaa marka heeso ayaad leedahay kala duwan kasta ku ruwaayadaha qaarkood waad qaadaa
waan qaadaa wax badan ma qaadi jiray heeso badan ma qaadi jiray aan halkan ka qaadi jiray Djibouti marka iyagoo dhan baa ku soo gelin
karaa waaye abwaan aniga qaasatan marka aan heesahaaga dib u fiiriyo waxa mar walba maskaxdeeda ku soo dhacdo heesadooda qaadaan adiga iyo Hiba Nuura geelu baan naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa
halkay nabad taala
heeskan naati walaalkaa shalay qayb
ninkee noqo kiyon dhimanino nool
ma qasay kugu saabsan ba
may iguma saabsan laakiin dad badan bay ku saabsanay
adiga lagu fasirtay iyo qoys adiga qoyskaaga
may aniga shaqo ma lahayn laakiin way jirto de waxa jirta dad dumarkii laga dhacay ama laga helay ama laga qaatay baa waa hees weyn oo de badana waad aragtaan oo hibooda qaadan geeluba naqdoog iyo nugaal waa ku dararaa meelay nabad joogtaa xabaad ahbeel lagu nagaada naagtii walaalkaa shalay qabay ninkee noqo kiyoon dhimanin oo nool yacni nin kiyoon dhiman haddana naagtii ka qaad ayaa ahayd arrinta
waa tahay bal dhegeystayaasha
marka dawladdu waa u qaadatay markaa dee waa ruwaayad waa hees dalonu qaadna aniga hiba qaadi jirnay bay ahayd
maxay ku saabsanayd heeskan
ruwaayaddan bay ku jirtay ruwaayadda gaar iyo islaan layraa bay ku jirtay gaar iyo islaan geel oo yaa ku leh halkayna wada taala lagu nagaada la joogo waxa sayay hees ruwaad bamba dambay hayde oo ruwaadaro gabiyad soo socotay ahay
waxa jira hees kale adduunyo iyo xaal kaaba aakhiro
xagee baad naga xigtaa aakhirana way ka hadlaysay adduunyadana way ka hadlaysay laba heesooda waaweyn bay ahaayeen heesaas markii maxamed mooga qaadi jiray allah u naxariiso oo dee
ma adigaa lahaa heesta
anigaa lahaa heesta ha iyo lacagka iyo midhaha iyo waxoona
iyo muusigaba waa gartay ma ka sokoo midaasi haddana waxaa jirtay hees kale oo maxaa ku raahdaa dhinac markii la fiiriyo la sheego in waayahaagi nolosha ay ku saabsaneyd adigoo mar xirnaa
shan sanaan xidhnaa marna afar sanaan xidhnaa saas
marka maxaa lagu xiray xilligaasi dowladdii jirtay aad isu gufteen
waxaa dowladdu waxay haystay inaan heesaagiinu kacandiid yihiin bay u haystay
markaad qaadaba hees waxaa loo haystay inay dhinaca kale tahay
inaad dhinaca kale tun baa la moodayay saasaarintu
waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa hees kale waxaa jira go ayay la huwaday gacantu raaxa darana oo ay qaado fanaanada weyn aamina cabdullaahi marna afadaada maxaaskaaga ahayd
maya ruwaadba ku jirtay uu maxamed cali kariya lahaa ayay go ayay la huwaday marka iyaduna waxay mataleysuun iyadoo nin jecel buu nin aanan jeclayna guursaday bay ahayd saasay ka dhignay
waa garta marka ma ku saabsanayd qisada
qoysmay kumay saabsanayd may shaqo kumay lahay
waa gartay waaye bal heeskaasi aamina cabdullaahi aan la wadaagna dhegeystayaasha
galow taah gumadaxi ohyoo galaayimi kuuna faldhigay garan waa minka u baxay isna faalashasko anagu cashadiisi gafu dhacay mootin أنكو عشدي سيك أفقع يسموتين وحنك القرش دانا وكمي قدو دعين قرثوه نقايا
waa heeskaas hadaan ka soo noqdo hees kale oo waxa jira maxamed mooge ee baa raxmade uu qaado
adduunyo
xaal kaaba
xaal kaaba baa la noqon
adiga ayaa lahaa
haa lahaa heeski miraha iyo gaalaha
wax iga sheeg miraha heeskaas
adduunyo ya adduunyo adduunyo xaal kaaba
adduunyo adduunyo adduunyo
أدو مهتسيهين أبوان عبد آذن حاب عبد قيس يوريها يغا سهرة عبد أحمد أو دوان تقول أكولنتي مقالة تشبوتي أو رئيسي غاسين اللي يالتي هل كادولين غلا سعوتان وبرنامج كعويس كواشنطن اي في وي haddana waa qayb kale oo ka mid ah wareysigii aan dhawaan la yeeshay saxufiga ama abwaanka Sadiiq Maxamed Burmad. Sadiiqow, toddobaadkii hore waxay noo joogtay adigoo sheegay inaanad wali hees u samayn qofkaaga waramay qiso dhex martay qof kale oo aan markaasi kula joogin ama aanad ka warhaynin sida ay arrintaasi u dhacday. Marka heesahaaga oo dhan ma waxaad leedahay kuma jiraan mid khusaysa qof gaar ah ama ba qiso ku dhacday
laga tagi waayay hees baan xasuusanahay aan qiso ka sameeyay waa nin baa ila joogay waanu dhowr baanu ahayn qiso aad u cajiiba waa heesta keliya ee aan qofkaa ka sameeyay qofan garanayay buu ahaa niman saaxiib ahayn buu ahaa waad garasa sheeke aad u xanuun badan buu iga sheekeeyay waa heesta bendo lagu diday maxamed isliil cabdibiike uu qaado marka eryadeedu waxaa ka mid ahaa markaan isku dara macalintii heesta laga tegay waa qof qof uu maaragta isagoo jecel gabadhii uu jeclaa xiriirti waa lagula wadaa baa la leeyahay waxna lalama wada haddee ka waran ya
dadaamaaha
hadda qofkana qalbigiisii baa jaban eegili ma aha qofka bini-aadmiga ee qalbiga lagaga ciyaaro ma marka waxay odhanaysay gabayo dugsoon male fardacaar gabood male gocor liitahiin male gacmo furan dhabcaal male marti gaawahiid male goolloogisteed male oo gaajabiin male gobna suuriyadeed male gudashana kaskaab male qalbi guran dareen male uma gabata ruux dhana wuu ka gaabsan karayaa nin san waalan muu garan oo garaadkii baan jirin gocandada ka tooso gugol raadso oran la isna waagadiise ruuxoo jacayl galay tala kama go-daanow oyad kama gubtaanow guran raadabeesow gartayo waxbaa siya ilaa kulley wuxuun baa ka khaldan qofka saase
aad iyo aad
go ee cashar keliga kuu galay qof fula galay axdiyo misana gabay anna way iga go-aan tahay iyaduna gub mooye qalbigiisa gooyo gurmad cashaq may noqon xubdigii guyaa jiray waa goof dhankeeda waa bishima guudkood iyo beengo lagu diday garna weli kamaan hirin waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waanaan raalli geliyaa bal inaan la kala goyn uu ku khasban yahay wuxuu dareensan yahay inaan meeshan waxba loogu hayno hadduu dee way ka hiraasinaysaa boqol beer ku dul hadlaysaa hortiisa rag loogu yeedhayaa haduu yar hinaaso maxaa la walwalsa iska tagu inay ku filan tahay uu yahay isagana aragtideediiba ayaa maasha Allah uu ho intaasaba baaqi lagu leeyahay oo xis leeyahay balkaar ka yare ugu imaashaha oo horta yaan ahay iska celinayn
laysan
goon hayay inkastoo igaf badan tahay hadalkeedu gudun yahay meel ay goysa daran yahay mid ka taga dunaad yahay iidiida gabay yahay iga jira gasi yahay iida gandood yahay gubashana iibada yahay kama galabsan eebada waabayda goodlo ma jiraan waxan galay waa sahay ugu garanayo ka galgala xaqiiqada ilaa waxay samaysanay garanaysaa moobtahay shacay lagu gaboodsalay ilaa waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay oo cadaawad loo geeyay horta heestu taasa erayadaasan qoraybay ayay ka mid ahayd
aynu wada dhageysano heestaasi beengo lagu daday iyo codka maxamed bk
Yaduna gummo ye qalbigi sakoyo gurmatha ashaq mayno ashaqi ku yaayo wa qof tankeno ye bishma gudko ye beko lagu tadi
haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ma istiri heesta erayo badan ayaa laga tagay oo ku jira markaad maansada amaba heesta erayadeeda aad ii marinaysay
anigu heesaha aan qoray badan kugu waa iska maansooyin waa iska marka hore waa iska qoraa anigu de heesu ma qorayo
sax maansaha
haddii markaad fanaan markaad u dhiibaysid waxaad uga saaraysaa in la laxamin karo oo dee qalcad iyo qalcad iyo koros iyo dee maaragtay oo ninaam heesteed yeelan karaysaa oo sida maaragtay de heestan maaragtay dalkaaga lagu hudmaayo wadaniga oo kala ahiyo maansay ahayd oo in baan ka soo qaaday dadi saasay wadaayeen heestan maan qaaday bas sii weeyaan dartaadha ilaa hadda mu bugsoon dheeyo qaybo badan baa ku jirno waxaa kamid a birtaasuna aawadaade bil buu yaallaa sariir dhe ilaa hadda mu bugsoon dhe bishmaha oo saari waa dhe biyaha wuu diidayaa dhe yacni maansay ahayd laakiin markaad hees ka dhigaysid dee qaybta in hees noqonaysa baad qofkii ka siinaysaan soomaaha
waa hagaag sidiiq maxamed burmad caawa halkaasi haynoo joogto waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb kale oo waraysiga ka mid a
marxaba sahra la nuraadiyaad baad umaadsantahay
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanka nimcaan hilaac iyo heestaasi baaq
waan ka xumahay codkaasi nimcaan hilaacna idinka jaro waan idinku soo celin doonaa rabshado ayaa ka dilaacay meelo kamid a gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington maanta oo sabti ah kadib markii qolyaha cadaanimada ay ku weyn tahay ee mudaaharaadyo isku dhaceen dad ka soo horjeeda maqaalada warbaahinta ayaa baahinaya telefishinada dalkan maraykanka ee gudaha mudaaharaadyo wato iyagu gaashaano ay isaga feerayaan kuwa ka soo horjeeda mudaaharaadkooda magaalada Charlottesville dhowr mar ayaa ay isku dhaceen dad iska soo horjeeda iyo booliiska oo soo farageliyay. Booliiska ayaa sheegay in bannaanbaxyadan ay yihiin kuwa sharci darra. Gudoomiyaha gobolka Virginia Terry McClough ayaa waxa uu ku baaqay xaalad degdeg ah. Markana dhegihiina waxaan uga sii tegaynaa codkaasi nimcaan hilaac iyo heeskaasi guud ahaan idaacaddiina waa naga intaaye nabadgelyo.
Shit, I'm not good.